Сустрэча групы з 8 кардыналаў, задача якой з'яўляецца аказанне дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам і рэформы рымскай курыі, пройдзе 1-3 кастрычніка ў Рыме. Аб гэтым паведаміў кардынатар кансультатыўнага органа кардынал Оскар Андрэс Радрыгес Марадзьяга. Ён патлумачыў, што да гэтага часу група займалася працай па зборы матэрыялаў і адпаведных прапаноў, якія надыходзілі з боку біскупскіх канферэнцый і асоб. Магчымасць абмеркаваць гэтае пытанне непасрэдна з папам Францішкам з'явілася падчас візіту пантыфіка ў Рыа-де-Жанейра, дзе кардынал Марадзьяга праводзіў катэхэзы ў рамках сусветных дзён моладзі. У цяперашні час, дзякуючы сабраным прапановам, з'явілася магчымасць стварыць свайго роду рабочы дакумент, які стане асновай для абмеркавання падчас сустрэчы ў кастрычніку. Разам з цяперашнім папам мы былі ў рэдакцыйным камітэце дакументу за Парысіды, нагадаў гандураскі кардынал. Мы ведаем адзін аднаго добра, і я вельмі рады, што магу супрацоўнічаць з ім у гэтым пытанні. Спецыяльная кардынальская дарадчая група пры пантыфіку была створана 13 красавіка гэтага года праз месяц пасля абрання Францішка на пасад святого Пятра. Апрача кардынала Марадзьягі ў яе склад увайшлі кіраўнік губернатарата дзяржавы Ватыкан кардынал Джузеппе Бертэла, арцыбіскуп Сантьяга де Чылі на пенсіі, кардынал Франсіска Хаўьер Эрасурыс Осса, арцыбіскуп Бамбею кардынал Освальд Грасіас, арцыбіскуп Мюнхенска Фрайзінгскі кардынал Рейнхард Маркс, арцыбіскуп Кіншасы кардынал Лоран Мансенгва Пасіні, арцыбіскуп Бостана кардынал Шон Патрык Омелі і арцыбіскуп Сіднея кардынал Джордж Пелл. Біскупу Альбана Марчэла Семерара даручана функцыя сакратара групы.